I was in a meeting once.
Vi som nås i stan kvar en krat. Ko je govornik stal in nikoli ni videl takšne skupine. Gledal je na levo, na desno, rekel je hvala in se je sedel. Mi je pustil vse čas, ves čas.
I'm a man of memories.
Človek sem, ki ima, imam veliko spominov. Pomislim nazaj na svojo mladost, na obiskujoče učiteljice, mislim na svojo mater, ki je vodila društvo za pomoč s pomočjo mojega očeta. Se spomnim, ko sem bil poklican kot škof.
I remembered.
Spomnim se, da nikoli nisem bil doma v Božiču. Spomnim se, kako čudovita je bila moja ženska, moja žena. Bil sem zunaj in obiskal sem vdove. Spomnim se, kako so me sprejeli.
Each one would ask me to speak at her funeral.
Vsaka je me prosila, naj govorim na njenem pogrebu. Govoril sem na vsakem. 84. Enkrat 3 na en dan. In potem 12 dveh dneh. In tako so moje misli zelo globoke nad svoj. Moje drage sestre, nocoj smo v duši dotaknili nebes. Blagosloveni smo bili s petimi navdihnjenimi sporočili. Gospodov duh je tu. Molim, da me bo nadihoval, ko vam bom zaupal nekaj svojih misli in doživljan. Začel bom s krajšo anekdoto, ki ponazarja na to, kar želim poudariti. Mlada zakonca, Lisa in John, sta preselila v novo sosesko. Ko sta nekega jutra zatrkovala, je Lisa pogledala skozi okno in zagledala sosedo, ki je obešala perilo. To perilo ni čisto, je Lisa vzkliknila. Soseda ne zna prati perila. John je pogledal, a ostal tiho. Lisa je vsakič, ko je soseda obešala perilo, pripomnila isto. Nekaj tednov kasneje je bila Lisa v pogledu skozi okno presenečena, ko je na sosedovem dvorišču viselo lepo čisto perilo. Možu je rekla, poglej, John, končno se je naučila prati. Sprašujem se, kako je to naredila. John je odgovoril, no, draga, to ti lahko povem jaz. Zanimalo te bo, kaj ti danes sem zgodaj vstal in pomil okna. Zdaj bi vam rad povedal nekaj misli glede tega, kako presojamo drug drugega. Ali gledamo skozi okna, ki bi ga bilo potrebno pomiti, ali presojamo, ko ne poznamo vseh testov. Kaj vidimo, ko pogledamo druge? Glede česa jih presojamo? Odrešenik je rekel, ne sodite. Nadaljeval je. Kaj vendar gledaš, Iver, v očesa svojega brata? Bruna v svojem očesu, pa ne opaziš. Ali je drugače povedano, kaj vendar gledaš to, kar misliš, da je umazano perilo pri sosedih doma? Umazanega okna v svoji hiši, pa ne vidiš. Nihče ni popoln, nikogar ne poznam, ki bi zatrjeval, da je. Pa vendar smo iz nekega razloga, kljub svoje nepopolnosti, nagnjeni, da s prstov kažemo na druge. Presojamo jih glede na njihove dejanja oziroma nedejanja. V resnici ne moremo poznati srca, namere, oziroma okoliščine nekoga, ki ne mara reče, oziroma stori nekaj, na kar vedno pogledamo s kritiko. Zato je zapoved. Ne sodite. Pred 47 leti sem bil na jesenski generalni konferenci poklican, da služim kot apostol. Tisti krat sem služil v enem od cerkvenih, generalnih duhovniških odborov. Preden so me poklicali po imenu, sem sedel s člani tega duhovniškega zbora, kot je od mene tudi pričakovalo. Moja žena pa ni vedela, kam naj gre in komu naj osede. Pravzaprav v tabernaklju ni našla nobenega sedeža. Najena dobra prijateljica, ki je bila članica enega od generalnih pomožnih odborov in ki je sedela na sedežu, namenjenem članom odborov, je sestro Manson povabila naj prisede. Ta ženska ni o mojem poklicu, ki bo kmalo objavljen, vedela nič. Vendar je opazila sestro Manson, si zavedla njene zmedenosti in ji prijazno ponudila stol. Moje dragi ženi je odleglo in bila ji je hvaležna za prijaznost. Ko pa se je usedla, je za seboj zaslišala glasno šušljanje. En od članic odbora je tistim okrog sebe izrazila svoje nezadovoljstvo nad tem, da si je nekaj članice odborov drznila povabiti tujko, naj sede k njimi na stol, rezerviran za nje. Za njeno neprijazno obnašanje ni bilo opravičila, ne glede na to, kdo bi bil povabljen na sede tja. Vendar si lahko le predstavljam, kako se je počutila ta ženska, ko je spoznala, da je usiljivka žene novega apostola. Ne le, da smo nagnjeni k temu, da presojamo dejanje besede drugih, ampak mnogi od nas presojajo zunanjost, frizuro, velikost in še bi lahko veliko naštevali. Nekega ženska po imenu Mary Bartels je živela čez cesto nasproti vhoda v bolnišnico. Njena družina je živela v pritličju, zgornje prostore pa so oddajali bolnikom na kliniki. Nekega večera so do njih prišel zares grd starec in vprašal, če imajo zanj sobo, v kateri bi prespal. Bil je sključen in gubast. Njegov redeči in razbrazdani obraz je bil zaradi oteklosti povešen. Rekel je, da že pol dneva neuspešno išče sobo. Menim, da je kriv, moj obraz je rekel. Vem, da je videti strašno, vendar zdravnik pravi, da bi se lahko po daljšem zdravljenju izboljšalo. Namignil je, da bi bil srečen, če bi lahko spal na gugalniku na verandi. Mary je v pogovoru z njim spoznala, da ima ta možic veliko srce, utesnjeno v tistem majhnem telesu. Čeprav so bile njene sobe zasedene, mu je rekla, naj počaka, da mu bo našla prenočišče. Ko je prišel čas za spanje, je Marijin mož v otroško sobo namesto zložljivo posteljo. Ko je zjutraj pogledala v sobo, je bilo posteljno perelo lepo zloženo, on pa je bil na verandi. Odklonil je zajtrk, tik pred odhodom na avtobus, je vprašal, če lahko naslednjič, ko bo imel zdravljenje, spet pride. Niti najmanj vas ne bo motil, je obljubil. Spim lahko na stolu. Mary mu je zagotovila, da bo spet dobrodošel. Ta stari mož, ki je bil po poklicu ribič, je v letih, ko je hodil na zdravljenje in se je zadrževal pri Mary doma, vedno prinašal morsko hrano ali zelenjavo svojega vrta. Spet drugič je po pošti pošiljal pakete. Ko je Mary prejela ta pozorno darila, je pogosto pomislila na opazko njene sosede, ko je tistega prvega jutra iz Marijine hiše stopil stari grbavec. Ali si prejšnjo noč prejela tistega grdega moža? Jaz sem ga zavrnila. Če boš prejemala takšne ljudi, boš ob goste. Mary je vedela, da so bili morda enkrat ali dvakrat ob stranko, vendar je pomislila, če bi lahko ga le poznali, bi morda lažje prenašali svoje bolezni. Ko je ta mož umrl, je bila Mary na obisku pri prijateljici, ki je imela rastlinjak. Ob pogledu na prijateljičine rože je opazila čudovito zlato rumeno krisantemo. Bila je začudena, ker je rasla v počenem starem prejasnem vetru. Prijateljica ji je pojasnila, zmanjkalo mi je cvetličnih loncev in ker sem vedela, kako lepa bo postala, se mi je zdelo, da ne bo nič narobe, če bo začela rasti v tem starem čebru. Je le za kratek čas, dokler je ne postavim v vrt. Mary se je nasmehnila, ker se je prav tak prizor predstavljala v nebesih. Tale tukaj je še zlasti lepa in nemarna, rekel Bog, ko je prišel do duše tega možica. Nebo se je oziral na to, da začne v tem majhnem popačenem telesu, ampak to je bilo dano tega. In kako visoko je ta duša v Božjem vrtu. Videz lahko vara in da človeku nizko oceno. Odrešenik je opomnil, ne sudite po videzu. Članica neke ženske organizacije se je nekoč pritoževala na neko žensko, ki je bila izbrana, da zastopa organizacijo. Ženske ni nikoli srečala, vendar je videla njeno fotografijo in ji ni bilo všeč. Se je namenila, da je predebela. Pripomnila je, med na tisoče ženskami v tej organizaciji bi prav gotovo lahko izbrali boljšo predstavnico. Res je, ženska, ki je bila izbrana, ni bila vitka kot manekenka. Tiste pa, ki so njo in njene lastnosti poznale, so v nje videli veliko več, kot je odražala fotografija. Fotografija je razkrivala njen prijazni obraz in samozavestni pogled. To, česar fotografija ni razkrivala, je bilo, da je zvestna in sočutna prijateljica, razumna ženska, ki ima rada Gospoda in ki ima rada njegove otroke in jim služi. Ni razkrivala, da je prostovoljka v skupnosti in da je pozorna in skrbna soseda. Skratka, fotografija ni odražala tega, kdo je dejansko bila. Vprašam, če bi se obnašanje, dejanja in duhovna nagnjenja odražala v telesnih potezah, ali bi bil obraz ženske, ki se je pritoževala, tako ljubek kot obraz ženske, ki jo je kritizirala? Drage sestre, vsaka je edinstvena. Na številne načine se druga od druge razlikujete. Tu ste takšni, ki ste poročene. Nekateri ste doma s svojimi otroki, medtem ko druge delate zunaj doma. Nekateri ste same. Ste tudi take, ki ste poročene, vendar nimate otrok. Ste ločene in ste vdove. Veliko vas je samskih. Nekateri imate visoko izobrazbo, druge ne. So tudi takšne, ki si lahko privoščijo zadnjo modo in takšne, ki so srečne, če imajo eno primerno nedeljsko obleko. Takšnih razlik je skoraj brez konca. Ali nas te razlike skušajo, da drugega sodimo? Mati Tereza, katoliška nuna, ki je večino svojega življenja delovala med dreveži v Indiji, je govorila naslednjo pomembno resnico. Če ljudi presojate, nimate časa, da bi jih imeli radi. Odrešenik je opominjal, ta je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Vprašam vas, ali se imamo lahko drug drugega radi, kakor nam je odrešenik zapovedal, če drug drugega sodimo? Odgovorimo vam z materjo Terezo, ne moremo. Apostol Jakob je učil, če kdo misli, da je pobožen, a ne brzda svojega jezika, temveč vara svoje srce, je njegova pobožnost prazna. Letošnje geslo Društvo za pomoč staro že 100 let, dobrotljivost nikoli ne mine. Kaj je dobrotljivost? Prerok Mormon nas uči, da je dobrotljivost Kristusova čista ljubezen. Moroni je v svojem pozdravnem sporočilu Lemancem izjavil, samo če ste dobrotljivi, ste lahko rešeni v Božje kraljestvo. Menim, da je dobrotljivost oziroma čisto Kristusova ljubezen nasprotje kritike in presojanja. V tem trenutku, ko govorim o dobrotljivosti, ne mislim na olašanje trpljenja, s tem, da dajemo svoje imetje. To je seveda potrebno in prav. Vendar imamo nocoj v mislih dobrotljivost, ki se kaže, ko smo strpni do drugih in uvidelni do njihovih dejanj. Tisto dobrotljivost, ki odpušča, tisto dobrotljivost, ki je potrpežljiva. Mislim na dobrotljivost, ki nas spodbuja, da smo prijetni, sočutni in usmiljeni. Ne le v času bolezni, stiske in obupa, ampak tudi v času šibkosti oziroma napak strani drugih. Obstaja velika potreba po dobrotljivosti, ki vzbuja pozornost tistih, ki so neopaženi, ki daje upanje tistim, ki so obupani, in pomaga tistim, ki so prizadeti. Prava dobrotljivost je udejanjanje ljubezni. Potreba po dobrotljivosti je prisotna posod. Dobrotljivost, ki ne želi najti zadovoljstva pri poslušanju oziroma ponavljanju sporočil o nesrečah, ki doletijo druge, razen če ima s tem tisti, ki je nesrečen, korist. Izobraženec in politik Horace Mann je nekoč rekel, pomilovati stisko je človeško, olajšati je Božje. Dobrotljivost je, če smo z nekom, ki nas je pusto na cedilu, potrpežljivi, je premagovanje nagona, da bi zlahko postali užaljeni. To je sprejemanje šibkosti in pomankljivosti. To je sprejemanje ljudi takšnih, kakršni so. To je, če gledamo preko telesnega videza, na lastnosti, ki s časom ne bodo zasenčene. To je premagovanje nagona po predalčkanju drugih. Dobrotljivost, čista Kristusova ljubezen, se pokaže, ko potuje skupina mladih žensk na stotine kilometrov, da se odeležujejo pogreba mater od svoje sestre v društvu za pomoč. Dobrotljivost je dokazana, ko se predanje obiskujoči učiteljici mesec za mesecem, leto za letom vrača k isti, nezainteresirani, nekoliko kritični sestri. Očitno je, ko ne pozabimo starejše vdove, ampak jo pripeljemo na oddelčne prireditve in dejavnosti društva za pomoč. Občuti jo lahko sestra, ki v društvu za pomoč sedi sama in prejme povabilo. Pridi, prisedi. Vse ve na 100 načinov. Nosite plašč dobrotljivosti. Življenje ni za nobenega od nas popolno. Namesto, da druge presojamo in kritiziramo, so potnikom na te poti skozi življenje raje izkazujemo čisto Kristusovo ljubezen. Priznajmo, da je vsak po svojih najboljših močeh trudi premagovati izzive, ki mu pridejo na pot, in si tudi mi prizadevamo, da bi mu pomagali. Dobrotljivost je opisana kot največja, najplemenitejša, najmočnejša oblika ljubezni. Čista Kristusova ljubezen. In kdor jo bo poslednji dan posedoval, bo dobro z njim njo. Dobrotljivost nikoli ne mine. Naj vas to dolgotrajno vodilo društva za pomoč, ta večna resnica, vodi v vsem, kar delate. Naj vam prodre v srce in dušo in najde izraz v vseh vaših mislih in dejanjih. Sestre, izražam vam svojo ljubezen in molim, da bodo nebeški blagoslovi vseli vaši. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.